Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Oshani i Dragan Štavljanin. Ovoj emisiji možete čuti. O pozadini terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojno, povodom Vidovdana gdje je Srbija danas odnosno na vrednosti iz 90. godina, pozorište Ulisi slavi desetogodišnicu rada. Koliko su realni zahtjevi opozicionih stranaka za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o istrazi nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu, u kojoj je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a teško povrijeđena policajka Edina Hindić, koja se nastavlja. Počinilac koji je priznao delo, Haris Čaušević zvani Oks, je uhapšen sa još trojicom saučesnika. Za četvrtim Naserom Palislemovićem policija traga. Svi uhapšeni su pripadnici radikalnog vehabijskog pokreta. Slušamo Dženanu Halimović.
Policijske agencije u Bosni i Hercegovini potvrdile su da je Haris Čaušević, zvani Oks, izvršilac terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu. Tom prilikom poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, a povrijeđeno je šestero lica, od kojih najteže policajka Edina Hindić, čije je stanje i dalje teško. Za Naserom Palislamovićem, za koga policijski organi kažu da je organizator napada, još se traga, a prema pretpostavkama nalazi se u kantonu Sarajevo. Ovo je napad na državu, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Udar na državu Bosnu i Hercegovinu, udar na instituciju za provođenje zakona, policijsku stanicu koja štiti sigurnost građana. Za sve nas jedna alarm da se na jedan vrlo odlučan i efikasan način odupremo svim oblicima kriminala u Bosni i Hercegovini, pogotovo oblika kriminala u obliku terorističkih akata koji je jučer eksplodirao u Bugojnu.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin nije želio iznositi detalje istrage, navodeći samo da je ona u toku te da su do sada uhapšene tri osobe. No pita se kamo će Bosna i Hercegovina ići ukoliko se adekvatno ne ispriječe ovakvi akti.
Imali smo ubistvo do ministra Leutar, na kojeg je izvršen atentat. Znate kako je predmet završio. Zatim masu drugih slučajeva koji su nerazjašnjeni. Zatim imamo slučaj Vitez i ovo što nam se desilo. Znači, jedan vremenski kontinuitet, određene stvari se dešavaju. Mi moramo odlučno krenuti u borbu protiv ove vrste kriminala.
Direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić kaže kako je policija zaprimila i prijeteći mail da je naredna na redu policijska stanica u Donjem Vakufu, te su uhapsili potencijalne izvršioce, ali ih nisu mogli dovesti u vezu s eksplozijom u Bugojnu. Kaže Miletić i dodaje kako je bilo samo pitanje vremena kada će se nešto slično dogoditi.
Pa onaj koji je pametan u Bosni i Hercegovini davno mogao pretpostaviti da će se ovo desiti. Imajući u vidu da smo ne tako davno imali slučaj jel u procesu Bektašeć, poznato vam i to da su te osobe ili lica jel osuđena za pokušaj izvođenja terorističkog akta. Na sudu Bosne i Hercegovine se privodi proces kraju Rustem Pašić u njegovoj grupi. Da smo imali jel situaciju kako su imali u Malči.
Federalna uprava policije prati nekoliko stotina lica povezanih s radikalnim islamskim pokretom, ali to, kako kaže Miletić, ne znači da su teroristi, već samo da postoji opasnost, te pozvao na jedinstvo policijskih struktura u Bosni i Hercegovini. Akcija Svjetlost, u kojoj je uhapšena 7 osoba zbog krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine i napada na ustavni poredak, pokazala je da ima elemenata terorizma među pripadnicima radikalnog vehabijskog pokreta. Jedna od novina je i da će se uskoro tragati i za financijerima ovakvih napada, kaže Barašin.
Za tu Maoču napisali smo jedan set objašnjenja zbog čega je bila ta akcija. Ali sad kad izađu vještački nalaz iz 40 kompjutera koje je bilo u jednom selu u svakoj kući, onda ćete biti obaviješteni i vidjet ćete da li postoje veze, kakve su veze i ko finansira to. Problem je i finansiranja.
Uhapšeni Čaušević i Palislamović se također dovode u vezu s Rijadom Rustem Pašićem, kojim se za terorizam sudi na sudu Bosne i Hercegovine. No još se ne zna ko je odgovoran i kako je moguće da se ovakav teroristički čin dogodi, a da informacije o ovim licima nema obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine. Na to kolika je opasnost od terorizma u Bosni i Hercegovini za razliku od drugih zemalja, te koliko je lako skupiti oko 15 kg eksploziva, koliko je upotrebljeno u Bugojnu, upozorio je Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske.
Dovoljno imati samo lošu namjeru i ljudi mogu po šumama i po kojekakvim zemuncama, podrumima i koje gdje naći dovoljno eksploziva da mogu napraviti i izazvati ovakav teroristički čin sa velikim posljedicama.
Istraga o ovom slučaju je u toku, a večeras se očekuje i raspisivanje potjernice za Pali Slamovićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Denana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o 621. godišnjici Kosovskog boja i Vidovdana, koji se ove godine u Srbiji pa i na Kosovu skromno obeležava. Najprej izveštaj iz Prištine, Amre Zajneli.
Na Kosovu su danas Srbi sa Kosova i Srbije obeležili Vidovdan. Iz kosovske policije se saznaje da su 11 delegacije iz Srbije zatražile dozvolu od kosovske vlasti da uđu na Kosovo, što im je odobreno. Svima njima je bila omogućena pratnja kosovske policije, a među njima su bili i patrijarh srpski Irinej, ministar Kosova u vladi Srbije Goran Bogdanović i ministar vera Bogoljub Šijaković. Obeležavanje Vidovdana je počelo vidovdanskom liturgijom u manastiru Gračanica, na kojoj je prisustvovalo oko 1000 ljudi. Uz pratnju kosovske policije u 6 sati ujutro samo iz Sevne Mitrovice krenulo je 8 autobusa i 6 kombi vozila prema Gračanici. Nakon liturgije, patrijar srpski Irinej zajedno sa sveštenstvom Raško-Prizrenske eparhije služili su pomeni parastos ispred spomenika kosovskih junaka na Gazimestanu, gde se okupilo više od 1500 ljudi svih uzrasta koji su autobusom došli do Gazimestana iz raznih delova Srbije i Kosova. Po rečima portparola policije Baki Kiljanija, obeležavanje Vidovdana je proteklo bez problema. Sve je proteklo bez ikakvih incidenata, a za bezbednost građana se pobrinulo oko 1500 policijskih službenika na centralnom i regionalnom nivou, kazao je Kiljani. Pre parastosa prisutni na Gazimestanu su uglavnom mirno šetali ili sedeli pored spomenika, ali dolaskom pripadnika Srpskog narodnog pokreta 1389 čula su se uzvikivanja ispunjena jezikom mržnje prema Albancima. To je međutim kratko trajalo. Kiljani je također izjavio da u protekla dva dana kroz graničnu kontrolu prošla je grupa od oko 900 motociklista koji su iz Srbije ušli na Kosovo. Međutim, grupa od oko 40 građana koja se protivila kontroli zaustavljena od strane policije, protiv njih je podignuta krivična prijava. Nakon parastosa na Gazimestanu prisutnima se jedino obratio Amfilohije Radović, crnogorsko-primorski mitropolit Srpske pravoslavne crkve, koji između ostalog rekao:
"Ovaj 621. Vidovdan i on je ogledalo našeg vremena i vremena koja su prošla. I daj Gospode molitvama vaše svetosti da ovaj Vidovdan bude podsticaj svima ljudima i narodima ovdje nalazećim se na Kosovu i Metohiji da se opredijele, a na prvom mjestu mi koji pripadamo Lazarevom narodu, za pravdu Božju, za istinu Božju, za dobro, a i drugi koji rješavaju danas sudbinu ovoga mjesta i ove svete zemlje, da i oni u svjetlosti Božje istine, Božje pravde donesu ono rješenje koje će biti na dobro svih onih koji žive na ovom mjestu i na ovom polju Kosovu."
Amfilohije Radović, crnogorsko-primorski mitropolit Srpske pravoslavne crkve. Prethodno, ministar Kosova u vladi Srbije Goran Bogdanović u Gračanici se založio za nalaženje rješenja oko Kosova koje će zadovoljiti i srpsku i albansku stranu.
"Naša namjera nije da ponizimo bilo koju stranu, jer sami vrlo dobro znamo šta to znači. Naša namjera nije ni da bilo ko osjeća da gubi. Naša namjera i naša želja nije nimalo laka. Naša namjera jeste da tražimo rješenja, da odbranimo ono što je naše i omogućimo dalji opstanak našeg naroda, naših institucija i naše crkve."
Srbi sa Kosova i Srbije redovno obeležavaju Vidovdan kod spomenika na Gazimestanu. Ranije su obeležavanje pratili KFOR i policija, dok ove godine po prvi put za sigurnost i bezbednost pobrinula se samo kosovska policija, koja inače od marta ove godine i čuva ovaj spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Datum koji je u srpskoj mitologiji ideologije veoma značajan, a od kraja 80. kada je Sloboda Milošević baš na Gazimestanu na proslavi 6 vekova Kosovske bitke najavio novi Balkanski rat. Simboliku poraza velikosrpske politike u 90. godinama, koja je dovela do krvavog rata, čiji je krajnji rezultat bio gubitak Kosova za Srbiju, gde je Srbija danas u odnosu na vrednosti 90. istraživala je Branka Mihajlović.
Šta se sve u Srbiji događa na dan koji crkva slavi kao svoj praznik Vidovdan? Uz liturgiju u Gračanici, polaganje venaca na spomenik na Gazimestanu, sve uz trećerazrednu političku garnituru iz Beograda, ima i drugih manje prigodnih manifestacija. Na dan kada se, kako piše u crkvenim priručnicima, ne igra i ne peva, već se priseća palih ratnika i njihovih grobova, bivši radikali, sada naprednjaci, u Kruševcu na mitingu traže izbore, a završavaju ga, barem kako je najavljivano, velikom narodnom zabavom. Doduše, ima Kruševljana koji se bune znajući šta ide, a šta ne ide uz Vidovdan, ali i naprednjaci imaju argumente. Pa Vidovdan je opevan u ludim 90-im u svim varijantama, od srpsko-turbo-folka do mekšeg folka Nede ukraden, ruske horske varijante, pa sve do kvazi roka. Evo šta se sve slušalo na temu Vidovdana. Koliko je Srbija danas daleko od tih i takvih 90-ih? Antropološkinja Svetlana Slapša, koja je često na relaciji Ljubljana-Beograd, kaže za naš program o Srbiji 21 godinu nakon Miloševićevog ratničkog govora na Gazimestanu.
Dakle, današnje odsustvo velikoga glamura i velikih izjava i velikih događaja oko Vidovdana nije, nažalost, naročito dobar znak. Zato što u tih 20 i nešto godina nije došlo ni do kakve revizije, ni do kakvog ponovnog premišljanja o tome šta je ta proslava značila i šta uopšte znači kosovski mit. Ja sam pre nekoliko meseci morala da izađem sa jedne internet grupe starih školskih prijatelja zato što sam se usprotivila tipskom, stereotipskom, tupavom predstavljanju Turaka i celoga kosovskog mita.
Za profesora Predraga Matvejevića, koji uskoro dolazi u Srbiju u okviru jednog italijanskog istraživanja na temu kakva je Srbija danas, vidi pomake koji ohrabruju.
Srbija bira bolju stranu i da vjerojatno i zahvaljujući predsjedniku Tadiću, za kog sam uvijek mislio da je jedna od boljih ličnosti srpske politike, spremna na dijalog sa Hrvatima, Slovencima i ostalim. I čini mi se da po tim impulsima Srbija izlazi iz onog jednog prigodničarskog slavljenja naših datuma, naših pobjeda, naših velikih historijskih događaja i tako dalje. To je stvar koju valja ostaviti prošlost.
Pitali smo jednu od autorki radio emisije Peščanik, Svetlanu Lukić, zašto je obeležavanje 10. godišnjice ove kultne emisije Građanske Srbije baš na Vidovdan. Ona je odgovorila da je to naravno ironična poruka, jer su se na Vidovdan događali sudbonosni trenuci za Srbiju. Od Kosovske bitke do Miloševićevog ratnog pokliča Gazimestanu, pa do onog Vidovdana kada je poslat u Hag. Ovog Vidovdana, samoironično kaže naša sagovornica, i Peščanik će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu objaviti jednu svoju sudbonosnu odluku.
Na ovaj Vidovdan posjetiteljima naše promocije ćemo saopštiti zašto smo odlučili da Peščanik, kakav je do sada postao, više nema smisla. To je ujedno i na neki način, ako govorimo epskim jezikom, proglašavanje da je izgubljena jedna bitka koja traje 10 godina u ovoj post-5. oktobarskoj Srbiji, jer nismo uspjeli ni da izdejstvujemo da mladić odu Hag, nismo uspjeli da saznamo i ko je naredio atentat na premijera, pa do toga da nismo uspjeli da održimo čak ni paradu ponosa u Beogradu, ali da sačuvamo jedan jedini platan u Bulevaru revolucije.
I za kraj, evo još jednog podatka. Autor folk pesme Vidovdan, koji je u 90. godinama bila nacionalistički hit, isti je onaj koji je spevao jedan drugi jugonostalgičarski hit Od Vardara pa do Triglava.
Kudo da krene, tebi se vraća ponovo. Koda mi otme iz moje duše Kosovo.
Od Vardara pa do Triglava. Sveti suce moba sjana, ponosi ko sreta brada.
Da li će autor ova dva hita smatrati da je došlo vreme i za neki treći? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A tri opozicione partije, Srpska napredna stranka Nova Srbije i Demokratska stranka Srbije, iskoristili su današnje obeležavanje Vidovdana da zatraže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, smatrajući da je neophodna promjena vlasti u Srbiji. Koliko je to u ovom trenutku realno, istraživao Nebojša Grabeš.
Sledeći simbolički značaj Kruševca, mesta u kome je knez Lazar pre šest vekova uspeo da pred kosovski boj okupi sve tadašnje knezove, lideri najveće opozicione stranke u Srbiji, Srpske napredne, uspeli su da dobiju podršku samo jednog dela nevladajućeg partijskog korpusa, Nove Srbije Velimira Ilića i Demokratske stranke Srbije, ali bez njenog lidera Vojislava Koštunice. Ujedinjeni u uverenju da je došlo vreme za promjene, ovaj deo opozicije zahteva raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što je po mišljenju zamjenika predsjednika naprednjaka Aleksandra Vučića i volja većine u Srbiji.
Naš je posao, dragi prijatelji, da u narednom periodu pokažemo da smo alternativa režimu, da pokažemo da možemo ozbiljnije, odgovornije i bolje od njih. Da pokažemo da možemo da se izborimo protiv korupcije i kriminala. Da pokažemo da u Srbiji ne sme da bude selektivne pravde.
Aleksandar Vučić je prethodno u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da vlast ne interesuje mnogo šta misle građani Srbije i da vladajući krugovi imaju strah od popularnosti Srpske napredne stranke.
Naravno, Slavica Đukić ili neko drugi iz režima će ponovo reći možete skupiti i 2 miliona potpisa i 3 miliona potpisa, to je opet manje od polovine građana Srbije. Mi imamo 126 u skupštini i baš nas briga za bilo šta.
Kada bi potpisi bili osnov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, pretpostavljam da Demokratska stranka nikada ne bi bilo u poziciji.
Tvrdi portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan, naglašavajući da vladajuća koalicija u ovom trenutku ima stabilnu većinu. Nisu samo u pitanju brojke i podrška u parlamentu, kaže Trivan, već i jasna podrška birača na nekoliko posljednjih izbora.
Na 13 od tih izbora Demokratska stranka je u 10 opština formirala vlast, te u tom smislu ako je i to neko merilo, i to govori da vladajuća većina ima stabilnu podršku građana koja je znatno veća nego podrška koju u ovom trenutku ima opozicija. Kada je reč o samom mitingu, on je legitiman način borbe opozicije za svoje želje, međutim ono što ovoj opoziciji nedostaje, to je bilo kakav jasan koncept, bilo kakva politika, a opozicija u svojoj ponudi ima samo želju da dođe na vlast.
Umjesto partijskog lidera Vojislava Koštunice, Demokratska stranka Srbije je delegirala u Kruševac šefa poslaničke grupe Miloša Aligrudića, što po rečima Vučića neće sprečiti naprednjake da postave temelje alternative režimu.
Da pokažemo da smo ljudi koji smo odgovorni, ozbiljni, ljudi koji imamo plan, program i koji možemo da budemo alternativa režimu i da čak i oni koji su protiv nas u bilo kom idejnom, ideološkom, svakom drugom smislu, da ne osjećaju nikakvu vrstu straha, već da znaju da su i oni i njihova budućnost i budućnost njihove djece u sigurnim rukama.
Kako na vidovdanski miting opozicije u Kruševcu gledaju politički analitičari i da li veruju u mogućnost raspisivanja prevremenih izbora? Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da je to neka vrsta ozbiljnog testa u kojoj meri opozicija može da mobilizuje široko socijalno nezadovoljstvo.
Da ga politički usmeri i da pokaže ili da da signal da može da bude jedinstvena. Od odziva građana i od spremnosti da to pokažu, zavisi će to koliko će u narednim ključnim mjesecima ona svoj zahtjev učiniti relativno važnim i upotrebljivim u političko-institucionalnom planu. Naravno, to je samo početak puta, jer da se raspišu izbori, to treba da prihvati i vlast, odnosno da neko iz struktura vlasti promeni dres. To neće ići tako brzo i lako, ali ovo je jedan od onih koraka koji preostaju opoziciji, naravno.
Predsjednik organizacije Transparentno Srbija, Vladimir Goati, smatra da nije previše verovatno da će opozicija uspjeti da ubedi vladajuću strukturu da raspiše izbore. Razlog za takav stav pronalazi pre svega u nejedinstvu opozicije i činjenici da su pojedine stranke, kao na primjer Liberalno-demokratska partija, po svojim proevropskim stavovima bliže vlastima. Teorijski gledano, kaže Goati, u sličnoj situaciji su sada i proevropski deklarisani naprednjaci.
Meni se čini da su oni popalili mostove, da su oni prešli Rubikon i da nemaju mogućnosti da se vrate natrag, a to što ne podržavaju sve proevropske zakone u Skupštini, izlaze iz sale, ne glasaju, to je okolnost da je teško jednu veliku partiju reformisati u kratkom vremenu, tako da su oni, kao i svi oni koji promene mišljenje, konvertiti, oni su nepotpuni. To će se, čini mi se, vremenom ispraviti. Naravno, ovdje ima i drugačijih mišljenja i nisam sasvim siguran da sam ja baš u pravu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu iz kulture Pozorište Ulisis, međunarodni pozorišni projekat koga su 2001. godine osnovali književnik i dramaturg Borislav Vujčić i glumac Rade Šerbedžija, obeležit će 10. jubilarnu sezonu velikim koncertom Odiseja u Pulskoj areni 10. jula, a potom novim i repriznim predstavama na Brionskim ostrovima. Više od 200 predstava i više od 100.000 gledalaca čine Pozorište Ulisis nezaobilazno hrvatskom i evropskom kulturnom činjenicom, istakli su na preskonferenciji u Zagrebu sa kojoj izveštava Ankica Barbi Mladinović.
Kroz proteklih 9 sezona na projektima kazališta Ulisis sretali su se umjetnici iz svih krajeva svijeta, od Kanade i Sjedinjenih Država do Novog Zelanda, Bosne i Hercegovine, Bolivije, Srbije, Francuske, Austrije, Velike Britanije. Više od 150 umjetnika najrazličitijih profila. Ističe glavni nositelj projekta, glumac i redatelj Rade Šerbedžija.
Ovo je 10 godina našeg teatra i ponosni smo na to. Svoju 10. jubilarnu sezonu kazalište Ulisis će otvoriti velikim koncertom u Pulskoj areni i na taj način želimo napraviti jednu svečanost i jedan poklon građanima Pule i Istre, a i ljudima koji se tamo tokom ljeta nalaze.
Koncert je zamišljen kao retrospektiva djelovanja kazališta Ulisis, režija Dražen Ferenčin, scenarij Tena Štivičić i Marina Vujčić, bit će svojevrsno prisjećanje na protekle sezone. Isprepleteno glazbenim i nastupima glumaca od Vanese Redgrave do Franka Nera, Rade Šerbedžije, Josipe Lisat, Đorđa Balaševića, Livija Morozina, mostarskih simfonjeta i brojnih drugih umjetnika.
Osim koncerta Odiseja u 10. sezoni kazališta Ulisis, planirano je jedno gostovanje. To je predstava Žaba Dubravka Mihanovića u izvedbi Kamenog teatra 55 iz Sarajeva u režiji Elmira Jukića. Naša premijera ove godine je Oluja Vilijama Šekspira u režiji Lenke Udovički.
Ima u svemu neke simbolike, priznaje redateljica Lenka Udovički.
Ako smo teatar započeli Šekspirom i njegovim Kraljem Lirom, koji je jedna krvava tragedija, jel da, o raspadu porodice, o ratu, da vi nekako za 10 godina teatra možda zaista pravi trenutak da radimo Oluju, koja je priča o progonstvu, o jednom prograniku i njegovoj kćeri, u kojem on na kraju uspeva da se izbori sa svojim besom, sa svojom željom za osvetom, sa svojim demonima i da zapravo oprosti ljudima koji su mu načinili zlo.
Dramaturginja je Tena Štivičića, glume Žarko Radić, Rade Šerbedžija, njegova kćer Nina Šerbedžija, Nebojša Glogovac, Dušan Gojić, Filip Križan i drugi. Jesu li društvo u regiji, kao i Šekspirov junak Prospero, stiglo u fazu oprosta i pomirenja? Pitamo bračni par Šerbedžija.
Pomirenja su nužna, ali isto i kod Šekspira, mislim, ono, nužno je oprostiti, ali naravno ne treba ni zaboraviti. Mislim, nužno je reći sve što se dogodilo. Mislim, svako mora neku, jel da imati mogućnost da neku svoju traumu, da ona izađe van i da bi moglo da se oprosti, da bi moglo da se ide dalje.
Ja se Šekspirovom poukom iz Oluje, ja se držim cijeli život. od onda kad sam postao svjestan sebe, to je moj moto. Razumjeti čovjeka, jednostavno naći dijalog pravi sa svakim.
Što je kazalište Ulisis danas među hrvatskim kazalištima?
Pa ne znam šta jesmo mi zapravo u hrvatskom teatru. Prije svega smo jedan hrvatski teatar.
A mislim da smo negde isto, eto, s obzirom da 10 godina već tu postojimo, od onih nekih prvih dana kada je bilo, jel da, još različitih i kontroverznih tumačenja zašto uopšte Ulisis teatar i tako dalje, gde su se učitavale razna intencije i pobude i da se nekako baš taj teatar i umetnost kojim se bavimo da su pobjedili i da smo se zbilja etablirali kao eto jedan zanimljiv teatar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U Višem sudu u Bijelom polju počelo je suđenje sedmorici bivših vojnika i policajaca za ratni zločin u Bukovici 1992. i 1993. godine nad Bošnjacima. Advokat optuženih Miodrag Golubović i oštećeni Savo Paunović.
Na današnjem glavnom pretresu, kao što ste vidjeli, okrivljeni su negirali izvršenje krivičnog djela, već su oni postupali samo u cilju izvršavanja svojih redovnih zadataka koji su im bile date od svojih pretpostavljenih.
Smatram da je ipak eto važno da je on počeo, iako je počeo sa znatnim zakašnjenjem od mnogo, mnogo godina. Jedan dio ljudi već umro i više se ne može pojaviti na sudu, a za druge postoji opasnost da neće zbilja zbog svog zdravstvenog stanja moći doći na sud.
Povodom tužbe muftije Muamera Zukorlića protiv Beogradskog Blica, koji je objavio fotomontažu koja ga prikazuje u hrišćanskoj odori sa krstom na čelu.
Ja zaista ne bih volila da nas ljudi doživljavaju kao maluđe na Siriji usred Evrope.
Ne prepušta ni jednu priliku gde će maksimalno da se izreklamira.
Mislim da je naklena delikatna time što je Blic objavio.
Mislim da ljudi koji njega podržavaju u Sandžaku, da to njemu kod njih može doneti plus, a ne toliko minusa.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. U posljednji 5 godina Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmotrio je više od 150 apelacija porodica nestalih sarajevskih Srba. Predsjednik udruženja Mirko Vranić.
Treba vlada Federacije Bosne i Hercegovine da ima neku komisiju, da ta komisija ispita stradanje Srba, a može i Bošnjaka i Hrvata. Mi nemamo ništa protiv da se zna tačna sudbina za sve stradale.
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović to odbija.
I šta komisija može od amatera nešto da uradi? Zato nije tužilaštvo, zato nije sudstvo, zato nisu komisije za traženje nestalih i tako dalje.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je Slavo Kukić, profesor Univerziteta u Mostaru.
Bosna i Hercegovina je jedan eksperimentalni poligon u kojem, iako u srcu Evrope, se testira umjesto građanskog, političkog koncepta, koncept plemenskih zajednica.
Ustala se le strasti u Crnoj Gori nakon što je pretučen sin lidera opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića.
Policija je odmah po privođenju napadača saopštila da napad na Medojevićevog sina nema političku pozadinu, već da je u pitanju banalna svađa oko košarkaškog terena. Upravo ovaj dio saopštenja bio je predmet oštre reakcije dijela nevladinog sektora.
Za razliku od većine zemalja u kojima su zavisnici od heroina na rubu društva, u Hrvatskoj su oni uklopljeni, kaže na skupu povodom Svjetskog dana borbe protiv zavisnosti Marina Kuzman iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Naši ovisnici najčešće žive, maltretirajući usput, ali žive u svojim obiteljima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o procesu po optužnici za ratne zločine. U Višem sudu u Bijelom Polju počelo je suđenje za ratni zločin u Bukovici 1992. i 93. godine. Sedmorici optuženi pljevljaka, u to vreme vojnika i policajaca, po ugovoru specijalno tužilaštvo za ratne zločine i organizovani kriminal, na teret stavlja zločin protiv čovečnosti, javlja Predrag Tomović.
Radmilo Đuković kazao je da je radio na poslovima obezbjeđenja granice i da nikada nije išao ni u čiju kuću da izvrši pretres, pa ni u kuću Šabana i Zlanovića, koji je naveo njegovo ime kao onoga koji je pretukao njega i njegovu suprugu. On nije čuo za paljevine, torturu i iseljavanje muslimana iz Bukovice u vrijeme kada je bio vojnik od početka 1993. do sredine 1994. godine. O tome ništa nije znao ni njegov brat Radiša, koji je bio kuvar na karauli i nije nosio oružje, mada je u proljeće 1993. godine zadužio snajper. Slobodan Cvetković je kazao da mu nije jasno šta u optužnici znači da su oni sistematski činili torturu, jer su sve radnje na obezbjeđenju granice vršili prema instrukcijama nadređenih. Cvetković kaže da ima 3 sestre muslimanke i da mu daju podršku da dokaže da je nevin. Evo šta je nakon prvog dana suđenja za zločin u Bukovici kazao advokat optuženih Miodrag Golubović.
Na današnjem glavnom pretresu, kao što ste vidjeli, okrivljeni su negirali izvršenje krivičnog djela i posebno su negirali da nije bilo nikakvog sistematskog napada na civilno stanovništvo bošnjačko-muslimanskog vere i ispovijesti na području mjesne zajednice Bukovica. Već su oni postupali samo u cilju izvršavanja svojih redovnih zadataka koji su im bile date od svojih pretpostavljenih.
Advokat oštećenih Sava Popović.
Što se tiče današnjeg početka krivičnog postupka za dešavanje 90. godina u Bukovici, smatram da je ipak važno da je on počeo, iako je počeo sa znatnim zakašnjenjem od mnogo, mnogo godina. Oni jednostavno potpuno negiraju činjenice da uopće poznaju žrtve, a moramo još reći jednu činjenicu, da je jedan dio ljudi već umro i više se ne može pojaviti na sudu, a za druge postoji opasnost da neće zbilja zbog svog zdravstvenog stanja moći doći na sud i da će to samo more vjerovatno učiniti jedan manji broj ljudi.
Optužnica za Bukovicu podignuta je prije dva mjeseca protiv bivših pripadnika Vojske Jugoslavije i Centra bezbjednosti Pljevlja, braće Radmila i Radiše Đukovića, Slobodana Cvetkovića, Đorđija Gogića, Milorada Brkovića, Slaviše Svrkote i Radomana Šubarića. Optuženi se terete da su, kršeći pravila međunarodnog prava, tokom 1992. i 1993. godine zlostavljali i nehumano postupali prema civilnom stanovništvu bošnjačke i muslimanske nacionalnosti na području mjesne zajednice Bukovica u Pljevaljskoj opštini. U optužnici se navodi da su optuženi civile zlostavljali, prouzrokujući im teške patnje, ugrožavajući im zdravlje i tjelesni integritet, te primjenjujući prema njima mjere zastrašivanja i tako stvarali psihozu za prinudno iseljavanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku programa o posljedicama rata, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. U posljednjih 5 godina Ustavni sud BiH razmotrio više od 150 apelacija porodica nestalih sarajevskih Srba i naložio vladi federacije da im dostavi sve raspoložive podatke. Međutim, nijedna porodica nije dobila informaciju šta se desilo sa njihovim najbližim. U vladi federacije ističu da to nije u njihovoj nadležnosti. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
U organizaciji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u istočnom Sarajevu podsjećaju da federalna vlada ne rješava pitanje stradalih sarajevskih Srba već 15 godina, iako ju na to obavezuju odluke Doma za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Predsjednik te organizacije Mirko Vranić.
Treba vlada Federacije Bosne i Hercegovine da ima neku komisiju, da ta komisija ispita stradanje Srba, a može i Bošnjaka i Hrvata. Mi nemamo ništa protiv da se zna tačna sudbina za sve stradale.
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović kategorički odbija ideju da federalna vlada treba da formira spomenutu komisiju i naglašava da to nije njena nadležnost.
I šta komisija može od amatera nešto da uradi? Zar to nije tužilaštvo, zar to nije sudstvo, zar to nisu komisije za traženje nestalih i tako dalje?
Mujezinović ističe da federalna vlada ne posjeduje ni dokumentaciju o stradanju sarajevskih Srba i pita se zbog čega se pritisak vrši na instituciju koja, kako smatra, nema veze sa cijelom pričom. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović.
Tačno je da vlada nema dokumentaciju, ali imaju institucije koje su u nadležnosti vlade i premijer može da naredi da se ta dokumentacija izuzme i dostavi komisiji koja bi to dalje obrađivala.
Iako premijer Federacije BiH smatra da je sudbina sarajevskih Srba stvar državnog tužilaštva, u toj instituciji podsjećaju da je njihov rad sasvim odvojen od rada komisija. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne može, niti ima ovlasti, imati bilo kakvu komisiju ili formirati bilo kakvu komisiju ili raditi neki komisijski dio posla.
Ali porodice stradalih Srba u Sarajevu ne vjeruju ni pravosuđu. Smatraju da je i previše vremena prošlo, a tužbe nisu podignute. Mirko Vranić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ništa ne radi po tome. Evo, nađete jedan primjer da je procesuiran jedan ratni zločinac koji je, evo recimo, uzmo Čemerno gdje 32 civilne žrtve pobijene, da ni jedna tužba nije pokrenuta, niti je procesuirana i tako dalje.
U tužilaštvu BiH navode da se pred tom institucijom vode procesi za zločine nad sarajevskim Srbima. U udruženjima žrtava srpske nacionalnosti ipak tvrde da rezultata nema. Napominju da je Savjet ministara BiH 2006. godine dao više od 300.000 maraka za funkcionisanje Državne komisije za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Komisija nije dala nikakve rezultate. Izostanak činjenica o stradanju sarajevskih Srba 15 godina nakon rata razlog je zbog kojeg mnogi tvrde da se cijela priča politizuje. Vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta BiH Sinan Alić potvrđuje da se politika umiješala u priču o stradanju sarajevskih Srba i podsjeća da se jedna komisija bavila i događajima u Srebrenici.
Obstrukcija je očigledna. Ne postoji ni jedan racionalan, razuman, civilizacijski razlog koji bi mogao da objasni zašto ne odgovoriti na pitanje koliko kojih ljudi srpske nacionalnosti, bez obzira i nacionalnosti, je stradao negdje u nekom kraju, u konkretnom slučaju u Sarajevu.
U kancelariji visokog predstavnika za BiH napominju da vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima zakonsku obavezu da provede obavezujuće odluke Doma za ljudska prava, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
OHR i dalje ostaje nezadovoljan nedostatkom rezultata i nepoštivanjem vladavine zakona od strane vlasti Federacije BiH.
Ukoliko vlada Federacije BiH ne formira komisiju za Sarajevo i ne pruži odgovore o stradalim Srbima, kao sljedeći korak, njihove porodice najavljuju apelacije Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o veri, medijima i politici. Šest dana uoči konstituisanja Nacionalnog savjeta Bošnjaka, strasti u Sandžaku su narasle, pre svega zbog događaja koji su usledili nakon objavljivanja fotomontaže muftije Muamera Zukorlića. Posjećamo, Zukorlić u dnevnom listu Blic prikazan u odori hrišćanskog sveštenika sa krstom na glavi, zbog čega je najavio da će tražiti odštetu od 100 miliona evra, dok je Sabor Islamske zajednice pozvao na bojkot prodaje i distribucije Blica u Sandžaku. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Muftija i politički lider. Za Muamera Zukorlića nema dileme koje će se od dve opcije prikloniti, pošto je rešen da ni od jedne ne odstupi. Za sada se ne obazire na sve otvorenije kritike, poput ove koje nam je iznela iz novopazarske urbanin organizacije Aida Ćorović.
Ja zaista ne bih volela da nas ljudi doživljavaju kao malu džemahiri usred Evrope i da naš politički predstavnik nikako ne može da bude jedan muftija. Ako muftija Zukorlić želi da se bavi politikom, ja aplaudiram, ali on treba da skine Ahmediju, treba da skine Derničko ruho.
Umjesto naglih poteza, Zukorlić je odlučan u namjeri da se uhvati u koštac sa nosiocima tri druge liste koji učestvuju u formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća, pri čemu ni jedna nema potrebnu većinu. Sandžačke političke relacije uveravaju novinarku dnevnika Danas i poznavaoca prilika u ovoj regiji, Safetu Piševac, da u priči o Blicovoj fotomontaži niko suma ne bi trebalo da smetne lokalne teme.
Ovo se može i tumačiti kao na neki način nastavak kampanje za izbor, jel možda budu i ponovljeni izbori, kažem, za Bošnjački nacionalni savjet. I ovo je sad mufti Zukorliću dosta dobro došlo da se on predstavi kao vodeći predstavnik sandžačkih Bošnjaka.
A muftija Zukorlić od promocije publiciteta nikada nije bežao, kaže iz Sandžačkog odbora za ljudska prava Semiha Kačar.
Ne propušta ni jednu priliku gde će maksimalno da se izreklamira.
Utisak je da i svesno provocira, na primjer, neprihvatanjem izvinjenja koje je Blic najprije uputio, obrazlažući to neiskrenošću takvog poteza.
Žao nam je što se neko osjetio uređen. Nikako da se desi izvinjenje direktno, kao onako kako je bila ureda direktna. Se kaže, izvinjavamo se zato što smo to uradili.
No javnost zaneta muftinim, po nekima arogantnim držanjem, još nije otvorila pitanje da li sandžački muslimani imaju razloga za uvređenost. Safeta Biševac u to ne sumnja, pa navodi da je fotomontaža skandalozna, te da lako može uvrediti verska osjećanja muslimana.
Meni je jedan kolega nedavno rekao, pa dobro, kao vi muslimani se na sve vređate. Pojavi se karikatura proroka Muhameda, vi hoćete da pobijete ljude koji su crtali, da srušite ambasade tih država u kojima su se pojavile te karikature. Pojavi se fotomontaža, opet vam nešto smeta. Mislim, opšti izgleda osjećaj da su muslimani nešto mnogo osjetljivi. Mislim da generalno smo više vezani za religiju kojoj pripadamo.
Nadovezuje se poznati orijentalista Rade Božović, koji je uveren da bi trebalo uzeti u obzir i to da se kritike prema društvima u kojima dominira uticaj religije često sprovode sa pozicija koje se mogu nazvati i sekularnim fundamentalizmom. Kako bi pojasnio, poziva se na istraživanja upravo u islamskim sredinama u našem regionu, te navodi da tu dominira
jedno jako poštovanje, privrženost, makar formalna religiji, znate, mora se o tome voditi računa.
Međusobno nepoznavanje bilo i ostalo uzrok nesporazuma koji su često vodili i ka tragedijama. Da li je neznanje razlog i zbog kog je tiražni Blic olako posegnuo za fotomontažom, čija je poruka nejasna, koliko je razlozi tog poteza?
Mislim da je napravljena velika greška time što je Blic objavio tu montažu, je li, našto kad je reč o preosjetljivosti pojedinih faktora na ovom našem terenu, gdje se svaki eksces iskoristava da se politizuje i to na najprizemniji mogući način. I ta šansa je pružena gospodinu Zukorliću.
Tu se ponovo vraćamo granicama do kojih je spreman da ide muftija Zukorlić, odnosno pitanju da li za sebe traži ono što ni za druge ne važi. Ponovo Aida Ćorović.
Iako mogu da kažem da sam protiv toga da Amfilohije Radović ili Artemije ili bilo ko od predstavnika Srpske pravoslavne crkve, da kažemo da se meša u politiku, protiv sam toga da islamska zajednica ima tako otvoren politički uticaj.
Zukorlića je podržala islamska zajednica koja ne samo da se pridružila zahtevu za krivičnu odgovornost počinioca uvrede te simboličnu odštetu od 100 miliona evra, nego je ustvrdila da sramna uvreda lista Blitz simbolizuje nastavak genocidne politike. Ocena izneta 3 meseca nakon što je Srbija sa teškom mukom usvojila deklaraciju o Srebrenici, po mišljenju se Mihe Kačar u slučaju sporne fotomontaže nije na mestu. Ona precizira, ako objavljeno nekoga vređa.
Mislim da se radi samo o pojedincu. Tu nije bila džamija ili neka druga verska ustanova, onda bi moglo da se govori o povredi osjećanja.
Da se radi o neumesnom potezu smatra i Safeta Biševac, ali i to posmatra u kontekstu političkih interesa.
Koliko god da ono što se dešava oko fotomontaže u centralnom delu Srbije, Beogradu i tako dalje, ljudi shvataju kao muftino preterivanje i to, mislim da ljudi koji njega podržavaju u Sandžaku, da to njemu kod njih može doneti plus, a ne toliko minusa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U intervju za naš program profesor Univerziteta u Mostaru Slavo Kukić govori o trenutnom političkom stanju, odnosu postojeće vlasti prema građanima i o tome kakva bi politička scena mogla biti nakon oktobarskih izbora, razgovarala Dženana Karabegović.
Predizborna kampanja je uveliko počela uprkos činjenici kako se izbori dešavaju tek u oktobru mjesecu. Posljedice toga je što institucije na svim nivoima vlasti gotovo da ne rade ništa. Može li zemlja u kojoj 45% stanovništva nezaposleno, prosječna plata oko 400 eura, tako što sebi priuštiti?
Sva istraživanja koje rade nevladine organizacije, a i drugi u posljednje 4 godine, govore u prilog tezi da institucije ne rade sve 4 godine, a ne samo ovo vrijeme kako se približavaju izbori, u kojem navodno se one koncentriraju političke stranke, pa i njihovi najznačajniji kadrovi na druga pitanja. Dakle, institucije ne rade. Hoću reći da je Bosna i Hercegovina jedan poligon na kojem imate posla 24 sata u 24 sata, nažalost, i jedan eksperimentalni poligon u kojem, iako u srcu Evrope, se testira umjesto građanskog političkog koncepta koncept plemenskih zajednica. I u takvoj situaciji veoma je teško bilo što ozbiljno očekivati sve dok takav koncept je na površini.
Kakav je prema vašoj ocjeni bio odnos postojeće vlasti u protekle 4 godine prema građanima?
Svi oni se pozivaju na pripadnike etnosa, na određene grupe ljudi i ako je to tako, veoma teško je govoriti šta takva politička klasa koja ne nastupa u ime i za račun građana Bosne i Hercegovine koje prezentira, nego u ime određene etničke grupe ili neke druge uže grupe može učiniti za Bosnu i Hercegovinu. Krajnja ambicija predstavnika političke klase nije niti boljitak građana. Krajnja ambicija je zapravo održavanje razine frustriranosti, etničke frustriranosti, kako bi se produžio vijek vlastitog trajanja.
Koji su to prioriteti prema vašoj ocjeni koji predstavnici buduće vlasti trebaju učiniti kako bi zemlju približili Evropskoj uniji?
Pitanje je prvo tko će činiti buduću vlast. Budu li ovi koji je čine sada? Ne vjerujem da će i u sljedeće 4 godine Bosna i Hercegovina napraviti iti jedan korak prema integriranju u društvo evropskih naroda, da pače. Dođe li pak do promjene koju ja osobno priželjkuju, ja mislim da i svi normalni ljudi u ovoj zemlji priželjkuju, onda se mora početi zapravo od poslova koji su krucijalni. Moramo prvo odgovoriti na pitanje šta je Bosna i Hercegovina. Je li ona država njezinih građana i naroda, kako god hoćete, ili je pak to labava zajednica u kojoj prema zajednici nitko nema obvezu. Dakle, Bosna i Hercegovina prije svega mora imati piramidalnu strukturu. Mora se znati da gore na vrhu piramide je država. Mi u ovom momentu imamo
organizirano bosansko-hercegovačku državu po principu horizontalne organizacije, a po principu horizontalne organizacije mogu egzistirati samo male grupe. Sve ostale nakon kraćeg ili dužeg vremena doživljavaju disoluciju.
Ono što konstantno poručuju iz Evropske unije jeste da bez novog ustava Bosna i Hercegovina neće biti dio Unije. Da li će njegovo donošenje zavisiti upravo od tih novih snaga ili postojećih snaga koje pobjede nakon izbora?
Apsolutno. Postojeći to ne mogu učiniti. Svaka država je država svojih građana. Mora biti izorganizirana na način da zaštiti temeljna građanska i ljudska prava svojih građana. Bosna i Hercegovina je specifično društvo. To drugim riječima znači da ona mora zaštititi interese svojih kolektiviteta. I na koncu mora se organizirati na način koji je racionalan, koji ne omogućava da se 65% proračunskih sredstava troši za potrebe javne uprave. U protivnom nitko je neće. Tko će državu u kojoj imate 200 ministara na 3 miliona 800 ili 4 miliona stanovnika? Tko će takvu državu? To je apsolutno neracionalna organizirana država čija javna uprava pojede sve što stvori. Kome treba država u kojoj je danas 500.000 penzionera samo na jednoj polovici njezinog prostora, koji su te penzije stekli temeljem zasluga za narod u posljednjem ratu, tukući se između sebe, rušeći objekte i ubijajući druge sudržavljane. Danas su svi nacionalni heroji, vitezovi ili kako se već zovu, koje trebamo mi zajednički platiti. Neće nas Evropa takva, jer zna da će dio tih tereta sutra morati mimo svih pravila igre preuzeti ona.
Koji zaključak se može izvesti iz svega navedenog i kakvu poruku građani mogu dobiti na osnovu postojeće vlasti svega onoga što su oni uradili u protekle 4 godine?
Svatko ima vlast kakvu zaslužuje. Ne treba zbog ovoga što doživljavamo osuđivati ni Boga ni svijet. Sami smo za to odgovorni. Sami smo za to krivi. Sami ćemo biti odgovorni za ono što učinimo početkom listopada. I to što učinimo, te plodove ćemo brati sljedeće 4 godine. Naravno, 4 po 4, mi to činimo već 20 godina. Što se mene tiče, moj život je u branju tih suludih plodova već prošao. Bilo bi šteta ako bi isto završao život moje djece ili uopće naše djece. No, sve to ponavlja, nije ni do Boga ni do svijeta, samo je do nas.
Profesore Kukić, hvala na razgovor.
Hvala vama.
Profesor Univerziteta u Mostaru Slavo Kukić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Nakon što je u petak u Podgorici pretučen maloletni sin predsjednika opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića, usledio niz reakcije kojima se otvara pitanje da li je napad bio politički motivisan. Pod lupu se stavlja i policijsko viđenje slučaja, koja je odmah konstatovala kako napadači nisu znali o kome je reč i kako napad nema političku pozadinu. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Istražni sudija Osnovnog suda Miladin Pejović nakon saslušanja odredio je pritvor trojici braće Stanišić zbog učešća u premlaćivanju dvojice maloljetnika na sportskom terenu u Zagoriću, među kojima je bio i sin lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića. Policija je odmah po privođenju napadača saopštila da napad na Medojevićevog sina nema političku pozadinu, već da je u pitanju banalna svađa oko košarkaškog terena. Upravo ovaj dio saopštenja u kojem policija tvrdi da napad nije politički motivisan i da napadači nisu znali koga napadaju, bio je predmet oštre reakcije dijela nevladinog sektora. Tako je Akcija za ljudska prava izrazila krajnju zabrinutost povodom postupanja uprave policije, ocjenjujući da je posao policije da prikupi informacije i dokaze o napadu i garantuje sigurnost svih građana, a ne da prejudicira rezultate istrage tužilaštva preuranjenim isključivanjem političke pozadine napada. Oštro je reagovala i direktorka Mansa, Vanja Ćalović, koja je ocijenila da se radi o obračunu sistema sa svima koji drugačije misle, dok je najoštrije reagovao Nebojša Medojević, koji je saopštio da iza napada kriminalaca na njegovog sina stoji Veselin Veljović i dio državnog vrha. Komentarišući nastale reakcije na napad na Medojevićevog sina, koje se prvenstveno odnose na ekspresno isključivanje političkih motiva napada, tako i nevladinog sektora koji je apostrofirao kao vrlo vjerovatne političke motive, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić kaže da je prerano za bilo koju vrstu krajnjih zaključaka, kako policije, tako i nevladinog sektora.
Pa na ovom primjeru se još jednom pokazalo da je ono što je karakterna crta ljudi koji žive na ovom terenu veoma prisutno i na političkoj ravni, u političkoj komunikaciji, dakle impulsivnost koja karakteriše sve nas i na ovom primjeru je pokazana i to je nešto s čime se ne možemo dičiti i to je nešto što moramo mijenjati. U ovakvim situacijama koje su veoma osjetljive i koje mogu uticati na budućnost političke scene u Crnoj Gori, stabilnost i tako dalje, moramo se ponašati totalno drugačije, moramo prepustiti svim nadležnim organima da ispitaju konkretan slučaj. Oni svakako ne mogu taj ispitati slučaj u jednom danu i odmah dati ocjenu da li je to bio politički motivisan napad ili ne, a i sa druge strane također i sami akteri koji se bore protiv ovakvih pojava u Crnoj Gori moraju biti strpljivi sa svojim reakcijama i moraju da sačekati rezultate činjenično stanje kako bi se kasnije izvodili neki zaključci iz svega ovoga. Tako da ja pozivam na strpljenje, pozivam na utvrđivanje činjenica, tek tada ćemo utvrditi koja je u ovoj situaciji strana, da li policija ili kritični dio javnosti u Crnoj Gori osporio svoje kredibilitet za buduće.
Komentar povodom ovog napada i reakcija policije nismo mogli dobiti od članova Odbora za civilnu kontrolu rada policije, čiji su telefoni bili isključeni. Za slučaj napada trojice braće Stanišić se zainteresovao i dio ambasadora, među kojima i američki ambasador Roderick Moore, koji je tražio informacije o tome od ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića. Kako javljaju mediji, jedan od napadača, Radosav Stanišić, već je odslužio zatvorske kazne, te da i ostala dvojica nisu nepoznati policiji. Ovo inače nije prvi napad na porodicu Medojević. Prethodno je, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci na Nebojšu Medojevića nasrnuo Nenad Mićunović, rođak kontroverznog biznismena Branislava Mićunovića, zbog Medojevićevih izjava u Skupštini Crne Gore povodom organizovanog kriminala. Mićunovića je sud za prekršaje tada kaznio novčanom kaznom od 950 eura za ovaj napad. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa o narkoticima. Brojke iznesene povodom Svjetskog dana borbe protiv zavisnosti za Hrvatsku pokazuju da je uspostavljen stabilan i efikasan sistem u liječenju zavisnika, ali da se cijelo društvo treba više angažovati oko adolescenata, gdje su, na primjer, u konzumiranju alkohola gubi dosadašnja razlika između djevojčice i dječaka. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Djevojčice u adolescentskoj dobi piju podjednako koliko i dječaci, prednjače u sedativima, a zaostaju u konzumiranju marihuane, pokazuju najnovije istraživanja, što ih je na skupu povodom Svjetskog dana borbe protiv ovisnosti prezentirala voditeljica službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Mirjana Orban.
Dobivamo maltene spolnu ujednačenost, da imamo sve manje razlike između djevojčice i dječaka, to jest da oni praktički jednako konzumiraju sredstva ovisnosti. Samo postoji nekakve razlike u vrsti alkohola koje piju djevojčice koji dječaci.
Iako je njegova prodaja zabranjena maloljetnicima, alkohol se u njihovom razmišljanju sve češće identificira sa dobrom zabavom i dobrim provodom.
U trećem razredu srednje škole 53% učenika višekratno u mjesecu konzumira alkohol. Ono što je loše u cijeloj toj situaciji je to da nam mladi sve više poistovjećuju zabavu sa konzumiranjem alkohola i opijanjem. Ja ću ponoviti da se radi o maloljetnim osobama kojim je kupovina alkoholnih pića i konzumiranje i kupovina duhanskih proizvoda zabranjeno po zakonu.
Doktorica Orban upozorila i na negativan trend u zloupotrebi sredstava za smirenje među mladima.
U odnosu na prošlo istraživanje, konzumacija sedativa među djecom je značajno porasla. Ono što je zabrinjavajuće u tome je to da su to lijekovi koji se prodaju u apotekama isključivo bi se trebali prodavati uz liječnički recept.
Dok ovo istraživanje provedeno među 2500 zagrebačkih tinejdžera pokazuje da svi dijelovi sustava, od obitelji preko škole do zdravstvenog sustava, imaju još mnogo toga za napraviti, podaci o liječenju ovisnika daju temelja za optimizam. Liječi se 7733 ovisnika, prosječno u bolnici borave 33 dana, proporcionalno ih je najviše u Istri, zatim u Zadru, zatim u Zagrebu. Ovisnička populacija u Hrvatskoj, za razliku od zapadnih zemalja, gdje žive izolirani na rubu društva, uklopljena u to društvo, kazala je voditeljica službe za školsku i adolescentnu medicinu i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marina Kuzman. Više od polovice ih radi, a gotovo 60% ih živi s roditeljima.
Naši ovisnici najčešće žive, maltretirajući usput, ali žive u svojim obiteljima. Radni status, ovo je uistinu interesantno, naravno da ima najviše onih koji su nezaposleni, 42%. Međutim, Svaki treći opijatski ovisnik, registrirani opijatski ovisnik ima redovni posao. Znači oni uspijevaju biti socijalizirani i žive tu negdje uz nas. I još 14% njih ima povremeni posao, kad to zbrojite, to je zapravo više nego što ih je nezaposleno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.